Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak, agur
Jo Chantal.
Agur, bai, Chantal eta Bilgadin. Bai, motoreak berotu ditugu eta gaur Asparnen geldituko dira. Eta Asparneko historia nora importantari interesatuko gira.
Bai, 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 bai. Las zapatas.
Eta bai, las zapatas. Eta bai, Asparnek lotura haundia badu zapatagintzarekin eta horretara zibar dugu radiokulturen estudioak.
Bai.
Alengo, beraz, fabrika baten egoitzan dira, ari deitutako
ari,
fabrika.
Ari
zen,
edo jari.
Aski importantazena. Eta garaian, hori, duela mende bat guti gora bera, bazirela 2005 bat langile.
Ba, holako zeit, ba.
Holako zeit, beraz. Hor bada, bai, historia, Asparneko historia batzordeak. Eta hor, badugu Txominegi gurekin, eta berak aurkeztuko dauku, ba, bere kideekin, nola, azken bi urte horietan, aldizkari bat plazaratzea erabaki duten urtero, eta aurten bigarren alea aurkeztu dute, eta ara, gure gaigan nagusia, baina nola ez, musika,
eta kuiza, eta berbetxeak, Xantar, zer dugu egun?
Bai, berbetxeak tipi bat.
Tipi bat, hola, tipi bat, hola.
Bon, bai, guazen, bai, zarriko dugu, zerin zarriko dugu.
Bai, izan bai, izor.
Hau?
Bai, hori gira, Xantar.
Zuretzat?
Ez, zuretzat da.
Ah, bo?
Nik badu txok, txok, txok.
Radio Kulturan.
Ah, barkatu.
Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa. Ara.
Egunon, Chantal.
Egunon.
Aipatu, orduan, bakizue?
Bai.
Bakizue, bai. Zer aipatuko dudan, gaur.
Zientzia. Zientzia.
Ez, ez. Zerbait.
Kabalak, kabalak.
Ez, ez.
Teknologia.
Ez, ez.
Natura.
Historioa.
Ez,
medikuntza.
Zapatakintza.
Ez, kafia.
Ha?
Kafia.
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 Akeita.
Akeita, akeita.
Nola, edaten duzu zure kafia.
Beroa.
Bai.
Hortzekin.
Aotik.
Aotik.
Gobotik.
Utsa, sukriarekin, estiarekin.
Utsa, ez kafiarekin, ma.
Ara, kafia edaten da mundu osoan, ba, kizui.
Iduriz.
Baina mundu antzear, kafe mundu ezberdinetan edaten aldira.
Turkian.
Ara, adibidez. Lau adibide hartu ditut. Vietnamen.
Bai.
Hola edaten da kafiaz. Zure
Xutik, xutik.
Ez, haiek edaten dute kafea aholtzearekin. Aholtze batekin.
Aholtze batekin.
Nola aholtzea.
Ematen dute kafe huts bat. Aski azkarra.
Asukriarek gabe,
isiladi, benadien, otoi. Eta gaitzen dute aholtze fresko bat. Eta egiten du musa bat, pixkat cappuccino bezala.
Benan aholtze osoa, bakarren suria.
Aholtze ez, aholtze osoa.
Diastatu barko genuko. Diastatzen dugu, hausartzen gira.
Diastatu du, eme ustez.
Elduden astean.
Berribitxa egiteko entxaturik.
Elduden astean ekartzen ditut hiru espalau arrautze eta entxatzen dira.
Hora.
Eman kisune egin ondoren. Bikain?
Gero
Finlandian. Finlandian iduriz kafea initz edaten utela.
Betzanik edaten ute.
Vodkarekin. Vodkarekin.
Alors, isurtzen dute tasan Finlandiar gaxna bat. Azdakit nola den. Fain gaxna pixka bat. Eta gero betetzen dute kafearekin. Eta nashtzen dute kafea eta esnea.
Ados, Finlandiatik norat?
Be, italiarat. Justuki, romerat.
Match.
Eta han... Kafea edaten dute citroinarekin. Eta esartzen dute kafe espresso bat. Espresso dago bat. Eta esartzen dute in surunga, limoi surunga, in rondel de citron. Eta kafe hori deitzen da ristretto.
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 La pizza de mangiare.
Da, iduriz izigarri famatua da. Eta bukatzeko txinara joan engira. Eta han...
Dutiarekin.
Bai, justuki.
Ah, eta bora.
Nola bakizu.
Bai, justakitan dutia ikusten baitute.
Eta nahazten dute kafia eta dutia. Ouais. Eta hor, edari hori deitzen da Yuan Yang.
Yuan Yang. Yuan Yang.
Yuan Yang. Eta iduriz, ahak hasta handi bat baduela atxina osoan.
Bon, manik, elduen astean inen dugu lau errezetak
mehaztuko
ditugu. Arrotze bat ezarriko dugu. Gazna, limoia eta dutia.
Behar da finandiar gazna bat.
Egindu munduko itzulia bat ikua.
Zerbait atseman. Bon, bikain.
Bilesker xantar, eh?
Bila ufeta, zer.
Zinezta. Kafe San Marco.
Bilesker.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Oh, Michel,
ce transition politique.
Ah, ouais, ouais. Hor de laik chenitzen da badela gauza bat, misikio bekio de stakitez. Chantal, esi da akort?
Bai, ba, bakatu.
Zitun zu, norekin zida hor telefonan, Chantal?
Zare sozialetan, beti bera gizu.
Erraiteko egindu telekronika keitarekin.
Xikatzen nuen, nore ziren Finlandiak gasna, gasnak.
Lider praiz.
Beaz.
Ban, quiz hala, quiz berri zeldu da, eta hala, quiz normal bat, hola, dena ipatuko dugu. Orduan, lehen galdera, historioa. Nola ziste historioarekin, Espainiako historioarekin.
Bo, bikaina.
Espainia grande, libre, euna, eta totalidad, eta tot. Zetako, Espainiako besta da urriaren amabian. Lau proposamen. Christopher Columbus deskubritu zian Amerika eta oparitu zituen astopituko bergerak ekipa guziari. Bigarrena, Isabel Katolikoak bukatu zian rekonkista eta kanporatu zian musulmano guziak. Erik Zemuren amets handien bezala. Hirugarrena, Carlos Quinto. Carlos Quinto. Quintoa, ez duk...
Bankan.
Hiltzearen eguna, zenta gareiko Trump zen eta berri esker garbitu zituen indiano guziak. Edo azkena, Orreagaren bataiari omen handi zenta espainol guziak betidanik jeloz izan dira gutaz.
Irugarrena.
Trump, kintoa. Kintoa.
Kintoa, bai.
Kintoa.
Ez dut uste.
Ez, batire.
Ez dut uste. Beaz, Isabel.
Ez dut uste Isabel.
Edo Christopher Columbus eta oparitu ziak. Gainera burger bat.
Ebe bai, hori da, Mikel.
Bistan da baiet.
Harri gerri zira. Zinaz, ez.
Eta deitu zuen Burger Columbus.
Uri da.
Mac Columbus.
Bonsiek, irratiz areak. Hola, galdera zientifiko bat. Horrenk baduzu abantaila txipi bat. Zein da, soinuaren abiadura airean. Berroi eta amalao metro segunduz. Iru eun eta berroi metro segunduz. Bosteun eta hogei metro segunduz. Edo zazpireun. Eta la tanoi metro segundu.
Zazpide un titiatia.
Ez dut uste.
Zer nahi erten du xantarek egon.
Bo, milionen hastean irabazi nuen.
Egia. Me irabazten aluzu, hastero ere, nebazu.
Isten dut, standiat lekoa piskat, Mikeli.
Itxeada zenta, bon, berroita lau mila ertzetan dira, beraz, frekuentzia gehienak. Eta, beraz, berroita lau metro segunduz, rango nuke.
Ez dut uste.
Ez.
Txentia bat gehiago.
Txentia bat gehiago.
Iru egun eta behiru gehi metro segunduz. Bai, lehitzen diat ire gogoan, lasai.
Bai, mi esker.
Bibazu, Mikel. Are, segitzen dugu, bai historiarekin berriz, nork asmatu zian ordu aldaketa. Zenta fitesko aldu da hor. Nork asmatu zian hori. Benjamin Franklinek, Napoleon Hirugarrenak, Franz Ferdinandek, edo, kasu, Ugutz Robez Arangiz.
Ugutz.
Napoleon.
Ez dut uste.
Franz Ferdinand.
Benjamin.
Berkan Franklin.
Yes, Franklin bai.
Ah, bai, eh?
Arritaren semea.
Ah, eta arreta mantentzeko, horren bat...
Eusian, edaten zian gaitzua, arreta gaitzua, edaten sobera, eta hala. Eta 1700 eta latano eta lauean, asmatu zian hori frantziaren dako. Zenta baziren problemak, frantzian, bakizu, elektrizitatea eta energia. Eta frantzesak, bakik zer, errefusatu zuten. Eta duku, Alemaniak, berreun urte berantago, eman zuten hori, eta frantzesak, gero skor beti bezala, ebe ezagri zuten.
Ados.
Dengoz, ez?
Bai, bai, baria ezagun azken azte horiek nun esten ez oinu horren aldaketarik ora, bai. Bai, gozatzeko usakit, bai. Goizeko argi hori
eguzkia beden.
Bai, bai, eguzkia bai. Mi esker bine adien?
Ez dut finin, bat dut azken bat
eta azkena da importante. Azkena da importante na, horri ikusiko dugu nork duen erabazte.
Bai, bai, hori da. Nishiyama Onzen Keiukan hotela.
Zeungi hau eskatzen duen.
Bai, bai.
Bai, bermi onda.
Da, munduko hotel zahena.
Ah, ados.
Ustez, ez duk onda gabin?
Berba, bai, horako zerbait.
Horako zait. Zein urtetan estrinatu zuten urbilena irabazten du? Chantal, zuri, ale, Chantal.
Ez dut...
Hala, zahena, munduko zahena, noiz, hotela. Noiz, noiztik.
Mila bederatzieun eta zakit ongeian.
Chantal, mila bederatzieun. Nomi baziren utena.
Zara, Iesu Kristo intzin edo?
Ez.
Ha, ez, eh?
Ah, ondotik.
Ah, ondotik.
Me beti danik izan dela.
Beti danik, eh? Abai, eh? Ale, rango nuke 600 eta 42 garren urtean.
Puta! Zazpireun tabi.
Abai, eh?
Ah, wow! Bibazu,
bibazu. Hor, merexi duzu, eh? Hor, zinaz?
Abai, baizen, eta, bon, zirun eta berrogeetan zuten jit bat, eta gero ondoren hotela bilakatu zen.
Bibazu, zinaz.
Bon, bikai, mi esker, mi esker. Irabazi dut, hola men, beraz.
Bai.
Hola men,
hola men.
Hola men. Ara, eta lehen aurkeztu bezala, bai aurkeztu, azparne, zapatagintza, txominegi eta txominegi aurkeztuko dauku. Orkeia, aldizkaria, bigarrena alea, ari, guazen bere ala.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Txominegi, azparnara eta azparneko historio batzorleko kidea.
Azparneko batzorde edo historia batzordea, azken demoraldian, azken bi urte horietan, lan berezi bat eraman duzu eta genera nahi izan duzu forma berezi bat eman aldizkari baten bidez eta beste, eta hasieratik zentratu zirezte Azparneko zapataren historia, zapatakintzarekin lotua den historiari buruz.
Hori da, bai, egia erran gure aitzinekoek eta lan handia egin dute Azparneko hainbat dokumentu, artxiba eta sailkatzeko, biltzeko eta guzi, eta lan batzu, ikerketa lan batzu eraman dituzte, gai bati buruz edo besteari buruz, baina egia erran dula bizpairu urte orai erabaki ginuen gure lan taldea, gaurko lan taldean. Merezi zuela hain txegur ere Azparnek ezagutu zuen, mende batez ezagutu zuen bizi industrial horren inguruan eta intzuzen aipatu duzun zapatagintzaren inguruan edo zapatagintzari buruz merezi zuela funtsezko ikerketa lan baten abiatzea. Hanemenka badira gauzatxo batzu, liburu bat egintzen ere garaian Dominiko Ornuk egintzuen Travailleur de la Chaussure de Azparren et le sens de leur histoire. Baina uste izan dugu merezi zuela lan horrek barnatzea, sakontzea, ahalaz beste oinarrizko dokumentu batzu ere eskuratzea, iturriak ere nun lantzen ahaldiren gauza horien, nun atxemaiten ahaldiren historioren inguruko hanbat artxiba, dokumentu, lekukotasun eta horien guzien pixkanaka biltzea. Beraz lan hortan hasi gira egia gana, bai.
Lehenik, lantalde horren aipatzeko, eta bostakitzu non, noiztik ziren talde hortan, eta zer motir batzu zeitun behaz hortan sartzea, eta nolako pertsonak dira zurekin, zurekideak?
Bai, mementuan boskide gira, denak hemen Spandarrak, batzuk lantalde hortan ziren, ni sartu baino lehen, beraz, ni pertsonalki duela hiru urte sartu nintzen, hiru urte terdi, hor, inguru hortan, eta hain zuzen, gai hori dagokionez, zapatagintzaren gai hori dagokionez, izan zen, gau bat oso berezia hor, ostatu batean izan zen, lan baten, eta gai honen inguruan, Euskal Kultura Erakundeak eraman zuen zapatari proiektu horren karietarat izan zen horrelako mintzaldi bat, presentapen bat, eta oso berezia izan zen gau hori, zeren nolazpeit antzio batzu ere izan ziren jende batzuen artean, horko mintzaldiak ere arrotu zituen, pentsatzen dut, garai bateko oihartzun minberatsuak edolako gauza batzu. Eta horren ondotik, beraz, niago ere hor nintzen, eta matunkitua izan nintzen, orduan joan nintzen, historia batzordearen gana. Eganez, uste dut, merezi duela historia horrek, pixkanaka, jogatzea, ikustea, ez bakarrik gelditzia horrelako betiko nolazpeit trauma baten inguruan, baina merezi zuela pixkanaka agertzea, xuxen ze pasatu zen, ez baita bakarrik labur biltzen historio hori zapaten gintzaren porrotaren inguruan, baina mende bat baino gehiago iraunduen historia da Azparnen, eta Azparne egin duena, eta horrek merezi zuela dudarik gabe lantzea, lehenik ikertzea, ahaltzen guzia horren inguruan biltzea, eta pixkanaka, historioa horren gora berak transmititzea. Boskide gira beraz, labor biltzeko, eta hain zuzen, historia batzordea hasi zen largoita 6-7 urte, jonden mendean, mirabeatzion largoita 6-7 urte horietan, eta hain zuzen, orduko erriko etxeak, Azparneko erriko etxeak, galdeginik, orduko aditu batzueri, eta hor izan ziren jende ezagunak orduan, Pierre Ipui, Etxeberri, Bordato, Madame Grosjean Anderea, eta beste bat, Tachoar Anderea, eta horiek izan ziren talde horren lehen partaideak. Eta izierriko lana egin zuten, eta hori udaletxeak, Azparneko erriko etxeak galdeginik, Azparneko erriko etxean ziren artxibategi publikoak eta zirenak pixka bat barreatuak eta zoko omoko batzuetan, eta horien biltzeko eta sailkatzeko. Eta hola hasi zen talde hori. Ez bat ere aditu batzuekin, baina historia zale batzuen inguruan, eta tokiko historia lantzeko hain zuzen. Eta gero bide egin dute, beste batzu sartu dira, eta bai taldean bort direnak amaturtetan dira Marijo Vigier eta Beñatzu Burru, gero nerekin batera sartu ziren hor Marie-Françoise Durruti eta Xavier Lar. Eta mementuan boskide gira beraz hasia dugun sail horren eramaiteko.
Eta, bon, eramaiten duzuen lana, joan den urtetik, ja, erabaki duzue, numeit, maitea olako edapen bat,
bai.
Eta formatu berezi baten bidez.
Bai, egia da, zeren, badakizu hasten delarik olako lan batean, eta gainera gu ez gira adituak, edo ez gira ikertzale ofizioz, ez dugu lan hori egiten, orai ez denak, Beñatzu Burruk orain nolan egiten du, eta intzuzen unibertsitatean, baina bera ere ofizioz maite du, lan mota horiek maite ditu egitea. Baina denak besteak erretretan gira, eta egiten dugu hori nahikariz, eta enbeiaz, eta maite dugulako lehengo paperetan eta sartzea. Baina gelditzen bali magira bakarrik uste dut izkutatuko edo gordea den lan hortan bakarri, badakizu burego batean inguruan edo liburutegi batean edo egiten duzun lan hortan, ez dut uste nahikoa den. Eta laster, erabaki dugu, jazetik, arrazoin duzu, nolazpeit lehen aurkikuntzen agertzea publikoki. Bistanda, hasia dugun lana luzerako, epe luzerako lana da. Ez dakigun noratera mangenen gaituen, hain txegur. Eta dudarik gabe, zain txegur, dudarik gabe gure ondotik ere nahi interesatuko direnak edo interesaukanen dutenak lan hori segitzeko egin beharko dute. Baina alde batetik entxeatzen gira gu gai horren inguruan biltzena alditugun lekukotasun iturri guzien pixkanaka biltzea eta sailkatzea. Eta denbora berean gauza batzu hasia ditugu lantzen eta ikertzen. Eta errandugu denbora berean merezidu horrek ahal duguna eta behar diren muga eta prekozone guziekin hori publikoki agertzea. Eta mementoan hautatu dugun moldea da oraiko tresnekin eta egin daitekena da interneten bidez eta sare horien bidez. Beraz, agerkari bat, baina bakarrik agertzen dena molde horretan, PDF moduan agertzen duguna, bai euskaraz eta bai frantsesez, hori hedatzea eta zabaltzea. Deitu dugu orkeia ez dugu nola nahi hautatu izen hori, orkeia zen eta zapetintzana izan direnak badakite hori agasongi, ba hori zapetaren moldea edo egina zena, zapetaren gero biztan dena moldatzeko, hori egitan joan den mende astapenean hori zurez egina zen, gero biztan dena hor sartu dira plastika eta olako molde batzu. Eta baziren orkeia egileak azparnen garai hoietan, beraz izen hori, izen eder hori hautatu dugu gure agerkiariaren izendatzeko. Eta denbora berean, bon, simbolikoki ere, historia hori ari gira olako forma baten emaiten, eduki baten emaiten, eta bazuen zentzua ere. Jazatera dugu lehena, oita bi hori aldeko beraz agerkaria, eta orten, errandugu urtean bat mementoan egin nola agertu. Ikusten duzu ez dugula hartu ere lan molde ikaragarria animaleko abiadurarekin, hori ez baita ere egiten ahal oin fite, eta bestalde batetik, hala, beraz urtean behin ale bat ateratzea, eta urtean hain zuzen bigarrena atera berri dugu, bai.
Beraz, zuen itza mantentzen arizi ezte mementuz.
Bai, hori da, erran dugun bezala, erran genuen hasieratik urtean behin ateratuko ginola, eta orain arte segurik itza txikitzen dugu.
Biba zuen. Hor lehena pixkat orokorragoa zen Zapata gintzaren historia bai. Azparnen eta beste, baina bigarren untan zentratu zirezte enpresa eta familia baten historioan eta bor bai. Santza izan baitu zue dokumentu edo bon, altxor batzuen bitzeko, ez? Eztekin nola sortatu den hori?
Bai, hori da. Jazko alean izan zen ala ere dokumentu importante bat, eta arrazoin duzu, pixka bat olako ikuspegi orokor bat entxeatu gira emaitea, eta intzuzen uste du dokumentu importanteena dela lehen ale hortan, olako azparneko plan batean agertu ditugula zehatz mehatz nun kokatuak ziren lantegi horiek, eta hori oso importantea da, orai argi baita eta hori molde argian uste dut agertu baitzen orduan ale hori esker. Arrazoin duzu, aldiunetan zentratu gira lantegi baten eta hain zuzen historia luzea izan duen lantegia, mende bateko historia hain zuzen, izan duen lantegi baten ibilbidean. Eta hori arrazoin simple eta beharrezkoa zen arrazoin baten gatik, ondokoek, familiak, atxiki baititu eta babestu lantegi horren gora beherak azaltzen dituen dokumentu guziak. Bai lantegiko antolakuntza, bai lantegia berretu zelarik planoak, bai langileen zerrendak, kaier desberdinak, nun markatuak diren hilabete sariak, letra hainitz eta gozi. Eta hain zuzen, eskerrak bihurtu behar ditugu, bai Miren Larreri, bai bere aizpari Maite, zeren berak hasi baitira lan horren egiten. Nahi baita dokumentu horien lantzen, lehen ondorioen ateratzen, eta guk lan hori nolazpeit baliatu dugu, eien baimenarekin biztan dena, baina lan hori baliatu dugu, bigarren aleuntan agertzen ditugu namba dokumentuen eta agertzeko eta plazaratzeko. Eta hori biziki garrantzitsua izan da bai aleunen egiteko.
Horritarazteko bizkat, ze garrantzia izan zuen lantegi hori bai, izena ere aipatu dugu, eta lehenik kokatu garai batez, zenbat langile izan ziren orokor, eta zunean hor azpane, eta zenbat lantegi, eta nun kokatzen zen lantegi hau, beraz?
Bon, lehen ale hortan agertu dugu, beraz, zenbaki ez dut zehatz mehaz buruan, baina amabost, amasei lantegien izenak eta zerrendak agertu ditugu, eta lantegi hori hain zuzen lehenetako bat da, lantegi bezala antolatu zena, eta hain zuzen historia hori eta hor dokumento bat agertzen dugu, importantea agertzen da, hasi zen, beraz emetzi garren mendean, 1872an hasi zen lantegi bezala, baina lehenagotik, ofizialiak ziren, ofizio bezala, nabemozu, zapata egilea, eta emaztea, ehulea. Familia horren, historioren oinarrian direnak nahi nahi duzu, eta lehen generazioneak horren ondotik sortuko du landarrestea lantegia, eta hain zuzen, gaur egun azparnen, biltxokoa denek ezagutzen dugu gune hori, eta lantegi hori hor hasiko da. Eta gero, joan den mende hasieran, 1920 inguruan, joan den da leku zabalago batean, plan batzu eginen dituzte, eta hor dokumentuan agertzen ditugu plan horiek guziak, eta garai hartako, erran behar da, konzeptzio aldetik, eta lantegi hori oso garatua eta berrikuntza handikoa zela, oso ongi egina eta pentsatua izan zela, eta hain zuzen gune hori, ba, denek ezagutzen dugu azparnen, hor, bat ira hoa isaltegiak, eta bon, ez da publizitaterik behar bat egin behar horrela, baina ere erraiteko hor jitem saltegia eta hor dago kokatua gune hortan, ikusten duzue, eta hori zen landarrestea lantegia. Landarrestea, azpandarek denek deitzen zuten horrela, landarrestea. Zeren hemen, mitxuko inguruan, inguru hori landarrestea deitzen baitzen, gune hori, egoitza hori. Baina familia zen landarretx, familia, sortzez, eta landarretx ere, eta lar, zeren, ezkontzen arabera, eta landarretx lar lantegia bilakatu zen, eta gero bukaeran izan zen ere antxegu bat, Lazer jaunarekin eta elkartu ziren, lar eta, orduan lar zen, eta Lazer, eta azken hamar urteak ez arras, baina, lar, Lazer etablissement edo lantegia izan zen. Bon, biziki fite marraztuta, baina ibilbide hori orkeian lau hori aldetan azaltzen dugu zehatzmeaz, ikusten dira, zinez ezaugarri nagusiak eta nola pasatu zen, eta beraz, hain zuzen, hetxi zen lantegi hori 1973an, ikusten duzu mende baten ibilbidea, zuzen urte bat goiti behiti. Eta hala nun kokatu zen eta nun egin zen. Baina horat gertzen dugu ere, argertzen ditugu beste sail batzuen txatu gira, gainez gain, errandugun bezala zeren. Hasi da beraz familia dokumento horien lan zen, baina dokumento horien zati txiki bat bakarrik landu dute. Badira, altxorak eta altxorak oraino irekitzeko eta abar eta beraz zehatz mehatz lantzeko, ikertzeko. Baina hala ere beraz ibilbide hori marrazten alda moldean bat zuzenean, eta ikusten da adibidez gai bat hartzeko, zeren pentsatzen nuen adibidez tresneriaren eta mekanizazioaren hori hasi zela joan den mendearen mirabeatzion eta ugoi eta inguru hoietan, baina hor landarrestean ikusten da adibidez mende hasieratik hasi zirela masinak aloiatzen, eta hasi zela beraz masinekin hasi zela zapeta egiten, eta mirabeatzion eta ugoi aitzin bazituzten kasiko goi edo 80 bat masina sartuak lantegian eta guzi ikusten duzu bezala. Beraz adibidez hori interesanta da. Langileen aldetik, langile kopuruaren aldetik hori izan zen garai. Eta bereziki bigarren gerla aitzin izan zen Iziarriko garapena, erran behar da ere, garapen hori lotuaz zela ere parte batez hasteko armadak galdegiten eta manatzen zituen zapetari, zapetari lotuaz zela, biaren gerla heldu zela eta hori guziak, eta hor, 1928an adibidez, baziren 180 langile lantegi hortan. Eta biztan dena, biaren gerla horrek izan zuen eragin handia langile lantegi horren gora beheretan, zeren lantegi hori beste bizpairu biekin hasteko, azbarnen, bortxatua izan baitzen, hemen okupazioa izan zerarik eta hestea. Hori beste gai bat da, zeren lantegi batzuk irekirik egon ziren eta lantegi batzuk etxeak izan ziren. Eta hor berean badago ere gai bat, baina behar bada ondoko urtean zat hori lantzeko. Eta gero, bigarren gerlaren ondotik, beraz, ez zuen lantegi horrek sekulan bere ganatu berriz, bigarren gerla itzin izan zuen importantzia, garantzia eta pixkanaka, beraz, estera joan zen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Txomin egi ginuen hor, beraz, landarretxe, larri familiaren ibilbidea ipatzen, segituko dugu, beraz, Txomigin neginekin orkeiaren bigarren aldizkari honen mamia ere biskatu bekio ezautzeko eta nola landu duten, nola lanin duten, baina are musikarekin, musika jokoa edo munduko musiken jokoa hasi interesatuko gira orain. Eta ara, nork
Enida.
Beaz, ba, kizue, jokoa da, lehenik zuetariko norbaitzek hori da, aurtatzen du herri bat, eta bestea, marka bat. Beaz, Beñadin, ze herrian, ze kontinentea lehenik? Ze kontinentea?
Kontinentea Asia.
Asia, untxa.
Eta Armenia.
Armenia.
Nahi nuke.
Bai.
Zer da?
Ba, iatxe maiten dugun, Armenia, hemen dugu, bikaina, eta horrein, ba, marka da, txaman behar dugu.
Xantar?
Irrogei garen amarka da.
Irrogei garen amarka da.
Zue gaztetasuna.
Hala, hori da.
Bikain. Prezierezte? Guazen Armenia bat?
Bai.
Irrogei garen amarka darat?
Bai.
Hare, guazen. Thank you. Armenian ginen 1969an eta hor ginuen John Berberian and Rock East Ensemble eta satia deitzen zen Tranquility eta biziki lasaia zen Tranquila errango ginuken bezala.
Maitatu duzu, Benjamin.
Biziki.
Bai, badira musika batzuk.
Biziki jazz naiz.
Bai. Bai, eta badira musika mota batzuk ez ditukuna bat ere espero eta hor sorpresak aukan ditugu. Azken emankizunetan bai Etiopiatik, bai Filipinetatik edo hor adibidez Armeniatik atxaman ditugun soinuekin. Beraz, segituko dugu Yoko honekin ondoko emankizunekin. Eta guazen berriz bueltatzen gira. Txomin Egirekin Orkeia aldizkariaren bigarren beraz partea eta ara. Ba, segituko dugu aldizkariaren sekretu guztiak deskubritzen. Basen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Agertzen da ere lantegi hautan, eta hori ere beste gai bat da uste dut. Eana baita emaztek izan duten importantzia Azpaneko zapetintzaren bizi industrial horretan, bai langile bezala. Adibidez, hainitz emazte, eta hori badakitene familian berean, horren garantzia, bereziki josleak zirenak, juntatzaileak zirenak, eana baita zapetaren josten, eta zapetaren gaineko partearen josten ari zirenak, bereziki hori emaztek egiten zuten. Gizonak ziren lagupikatzaile, laburbiltzeko eta emazteak josten garantzi handia zaukaten. Baina ikusten da ere, bereziki lantegi horren historioa begiratzen delarik horbiletik, ze garantzia ukan duten emaztek, zeren bi generazionetan beren txenarrak nauzi zirenak, beraiek imatera galdu zituzten gazterik, eta emaztek segurtatu zuten lantegi horren segidapena. Eta hori nabari da, bi garaietan molde biziki argian eta hori azpimagatzekoa da ere. Familia aipatu duzu, bai, Azparneko historia hori ere, eta horrek merezidu ere dudari gabe molde horrek sakontzea, merezidu, xeeki, familia batzuen inguruan sortu den bizi industriala da. Eta hori lehen Orkeian agertzen dugu ere, nola horroren buru bi familia handi horiek, Landarretx alde batetik eta Amezpil familia, ze eragina izan duten lau lantegien sortzean, horiek sortu baitituzte eta lau lantegi biziki importanteak izan direnak Azparnen, bata da izan delarik Landarretxela hori. Eta bestia zafa, dibidez. Hala, hori ere azpimarratzekoa da eta lantzekoa, Azparneko bizi industrial hori ez da kanpotik etorritako jendek sortu duten errealitate bat. Baina hemen tokian bertan sortu den gauza bat da. Hemengo famili batzuek sortu dutenak. Lehenago ziren zapetaile, ofizioz, eskulan moduan, etxeetan, denbora berean zaukaten ere laborantza txiki bat, hori ere beste gauza bat biziki interesanta, ohartzen ari gira, ororen buru lan anitza egiten zen, lan modle atletik Azparnean. Anitzek bazituzten gutienez bi ofizio, langile eta laborari. Gaur egun, badakigu arrasongi, gaurko gizartean, haintxegur norberak ez duela bere bizikusia eginen ofizio berdinean eta bar, eta batzuek egiten dituztela ere bizpahiru lan gaur egun, baina Azparnek hori ezagutu du, gutienez bizi industrial hori izan delarik, ezagutu du mende bat eta erdi, ezagutu du errealitate sozial hori ere. Horrek merezidu ere lantzea, ikertzea, ikusteko horren erakina, horren ondorioa eta ze izan den dudarik gabe.
Orkeia, beraz, aldizkari hori, banatua da, hori zail desberdinen arabera eta ordena orkesten duzue, baina ezarri duzue, lehen aipatu dugu, nola aztapena, bada, familia historia, dokumentua indiz badira argazki, baina baita ere dokumento grafiko batzuk edo ara nola erran agiri batzuen kopiak edo lantegia horra aipatu duzu momentu atez nola lantegia edo lan egiteko moldea fabrika hortan bereziki landu duzuten eta nunbait modernizatu ontsapentzatuz eraikin berria nola partekatu lana, nola banatu alik eta zirkuito logikoena egiteko, eta horren planoak ere erakusten dituzue.
Hori oso interesgarria da, dudari gabe, eta hori izan da guretzat deskubripen bat. Hain zuzen, eta zuek hemen berian, zuen irratian, zaudete lehengo lantegi batean, eta hemen baziren estaiak, eraikuntza honetan. Adibidez, beste lantegi famatu batean, trolie lantegian ere, baziren estaiak edo Bresoar Madre eta luzi. Eta landarestean ere, hasieran, baziren bipisu okarrez bana. Baina hor, lantegi berria eginen dutenean, 1900 hogoi, 84 urte horietan, 85 urte horietan, pentsatuko dute lantegi guzia egitea pisuri gabe, lurzoluari lotua, estai gabe, eta olako U forma emanen diote, pentsatu sarrasongi lan moldea ikusita, nola egiten zen zapeta astetik buru, hala ekaiak, marxandizak, merkantziak alde batetik sartuz, eta zapeta egina beste aldetik ateratuz. Beraz, lan postu guziak pentsatuak ziren, hain zuzen, zapeta baten egiteko bete behar ziren lan guziak ongi-ongi aztertuz, eta hoien tokia ongi plantatuz eraikuntzan, eta hola egina zen. Hain zuzen, egia da, horrek mereziduela ere konparatzea beste lantegiekin, eta horrek merezidu lantzea, baina hor agertzen da, oso molde interesgarrian, ongi pentsatuan, berritzailean ere, nolazpeit, pentsatua izan zen, lantegi berri hori, eraikuntza berri hori. Hori agertzen dugu ere, egia erran, gure lanunetan agertzen da, zeren planuak hor dira, eta ala. Gero, azpimarratzeko gauzatxo bat, PDF moduan agertuz gure dokumentua, zeren behar bada egun batez, ikusiko dugu, liburu baten bidez, eta nola agertzen aldiren, behar bada, baina hor, uste dut behar ditugula oraino metatu beste dokumentu batzu, beste lan batzu, lanbide batzu ideki eta guzi. Baina PDF moduan agertuz badu ahanteil bat, zeren erranduzu bat irera hor dokumentua hainitz eta liburu batean agertzeko behar dira horiek landu, behar dira honditu eta guzi. Baina PDF moduan hori masinarekin, ordinagailuakin egiten alduzu oso erretz. Aski duzu handitzia dokumentua eta ikusten duzu molde zabalean eta handian dokumentua. Eta hori baliagarri da segidan ikusten duzu. Eta horrek ahanteil handia du ere konturatzeko dokumentu horiek baitira oinarrizkoak eta jatorrizkoak biztan dena. Originalak erraiten demezela.
Dokumentuak handitu kalitatea mantenduz.
Kalitatea mantenduz, bai, arrazen duzu.
Bikaina da, eta horreaztapenan aipatu dugu, aldizkari horren estrukturan, lehenik familia historia, gero lantegia, beraz mekanizazioa eta beste, baina gero badira beste atal batzuk, aski interesgarriak direnak, beraz bada komertzial lan importanta hori, lan administrazioa, langileen beraz lekukotasunak.
Bai. Hor ere agertzen ditugu ekai batzu, elementu batzu, ohartzen gara adibidez pentsatzen da behar bada, gaur ingo, baina hor duan nola egiten zuten zapeta saltzeko, bakarrik hemen Euskal Herrian saltzen zuten, ez. Bon, ez behar bada mundu guzian, baina ohartzen gira ikusten delarik lantegi horrek zituen komerzial merkatariak, eskuin eta esker biltzen zirala Frantzian, baina ere Afrika iparaldean badakigu, eta badakigu, hola, gainez gain behar badean, horrek merezidu ere lantzea, zera gina zuen Afrika iparaldeak, nahi bali maduzu, hemengo zapetak saltzeko, zabaltzeko, eta guzi. Adibidez, Algeriak ardietzi zuelarik bere independentzia eta guzi horrek eragin handia izan zuen hemengo merkatuetan eta horrek esplikatzen du ere parte hasteko hemengo lantegien beherakada eta guzi, hori lantzeko den gai bat, besteak beste. Baina ibitzen ziren Reunion uartean hemengo zapetak saltzen, Frantzi guzian eta bar. Beraz, bazen, merkataltzare bat antolatua, biziki ongi antolatua garai batez hasteko gutienez Frantzi estatu guzian. Hori azaltzen dira hor dudarik gabe berri informazioa batzu, eta sumatzua gertzen ditugu, hortaz. Administrakuntza ere nola antolatua zen lantegi hortan, biztan dena, gara hortan etzen ordani gailurik eta olaiko tresnarik, eta telefona ere ez mugikorrik hasteko. Orduan denak idatziak ziren, beraz hor zinez ondoko horiek atxiki duten altxo hori, altxo handia da, zeren abor dira kaier guziak, dena markatuak ziren txeheki, xehetasun guziak, salmentak, erosketak, langileen zerrendak, biztan dena, hilabete sarien kopuruak, eta bar. Bon, horiek ere agertzen ditugu hor gainez gain, langile batzuen lekukotasun batzu ere agertzen ditugu, Eta hori guztia interesanta da ere, zeren ikusi duzunez, bada ere hori alde bat, orkei hortan, egin duguna jaz, eta berriz ere ipikatu duguna, holako bide batzu irekitzen ditugu ere, gainez gain, baina eskoletan adibidez, nahi bali menituzte dokumentu horiek landu, ustiapen pedagogiko bat entzat, eta badira hor, ateratzen ditugu fite olako bide batzu, proposamendu batzu, baina gero hori noski irakasle bako txak lantzen aldu bere moldean, eta gurekin harremanetan txartu ere, amari mani dituzte xeitasun gehiago batzu, gehiagri batzu, edo hola, ez da razurik. Baina uste dut ere olako dokumentuak interes handia dutela, bereziki, bon, ez hau gazteentzat, baina kolegioan diren gaztetxoentzat eta edo liseoetan, badira, gai horiek landuak dira, ez dakitze mailetan txusen, baina landuak dira, industrializazioa eta guzi, eta hemen berian, hemengo dokumentuekin lantzen aldira gauza horiek, ikusten duzu. Horrek badu ere interesa arlo hori lantzeko.
Hor, bo, aipatuko dugu, benen agiri batekin bururatzen duzue,
beraz,
zuen dako importanta zen ere markatzea, hala, bai. Bide bat ireki duzuela ikerketa horren horrekin eta aldizkari horrekin eta segituko duzuela, baina hala ere honek izan duen garrantzia Azparne eta eskualdearen dako etorkizunari begira gogeta batzuk merezi dituela.
Bai, jaz jadanik bi hori alde horiek ateratu genituen. Erren nahi baita orkeiaren olazpeit egitura mantendu dugu eta behar antxego mantenduko dugu lehen ale hauetan. Geroak eganen ze pasatuko den. Baina jaz jadanik ikerketa unen azken hori aldean, ikerketa unen erronka nagusiak olako eskema baten bidez eta agertu ginituen. Eganez, bon, iduritzen zaigu, badela hiru atal nagusi ikerketa unetan, bon, ikerketa guzietan, baina guri ere agertu zaizkigunak, bata biztan dena ikerketa honean iturriak begistatzea, ikustea, biltzea, ganaibe, eta ikerketa bera, biarena horien zeintzea, babestea, biltzen aldiren dokumentu guzien babestea, guk badugu egoitza bat hemen jartzean, baina uste dut ere adibidez lantegi horren dokumentu horiek, eta hori biztan dena aipatzen dugu familia horrekin, behar bidela hortako diren artxibategietan eta behar direla babestu, dudari gabe, eta hemen daukagu Baionan behar den tokia hori egiteko. Eta demora hiruaren atala, transmisioa hasi. Nolazpeit, horien agertzen hasi, ez bakarrik gure artean, bikakotzen artean, adituen artean hori landu eta guretzat atxiki. Ez historioa jendeak behar du bere ganatu, nolazpeit. Beraz, hiruaren atalortan, transmisioa atalortan, hori pixka bat, hola, gainez gain apatu ginituen gauza batzu lehen ale hortan, eta ikus daitezkenak eta irakur daitekenak, epe laburreko eta epe luzerako, eta biaren agerkari hontan, egiaren agiri baten bidez, hori pixka bat landu dugu eta sakondu dugu gure artean. Eta gure gaur egun ikus moldea agertzen dugu agiri horren bidez. Eta labor bilduta erraiten dugu, behar dela ikerketa hau delata, luzarako hola ikuspen bat behar dela ukan, eta luzarako ikuspen hori gure iritziaren arabera da, behar bada, behar dela pentsatu luzarat, baina luzarat erraiten dutalarik, eta behar bada marroktera begira, edo gutxiago, baina edo luzeago, ez dakit. Baina zapetaren etxe bat, edo nolazpeit historia honen agertoki bat behar dela asmatu. Eta bide hortan behar dela sartu, orain danik, gogo eta lantalde bat sortuz, eta hori guk pentsatzen dugu Azpaneko Herriko Etxearen babespean eta ardurapean behar dela pentsatu lako gauza bat dudarik gabe. Eta lantalde bat orain danik behar dela pentsatu, bai aditu batzuekin, interesatuak diren jende batzuekin, autetxi batzuekin, ikerkuntza mota horietan ari diren behar bada jende batekin edo bestekin, eta gu presgirela, historia batzorde bezala, kide bezala, parte hartzeko, olako lan molde batean. Eta hortikarat, ez dakit egun batez izan daitekenez olako agertoki bat, guk ez dugu hori erakustoki bat bezala ikusten ere, hori erraiten dugu argiki, gehiago interpretazio gune bat bezala, eta historio horren zeren erakustokiet batean agertzen dituzu amat edo tresna, edo dokumento eta abar, eta presentatuak dira lekukotasun horiek, olako apaletan eta guzi, baina gehiago izan behar da lan tresna bat uste dut gune hori, ikerkuntza hori segituko duena ere, jarraituko duena, eta naiz gauza batzu biztan dena presentatu. Eta oraiko, gainera tresneria modernoekin presentatzeko uste dut historia horren. Baina hori luzerako ikusmen. Eta hori behar dela oraindanik ukan, eta bide hortan sartu behar dela oraindanik. Hala, hori erraiten dugu agiri hortan, molde simple batean, ez dela tarrapatan hasi behar gauza batzuen egiten, hemen pano bat, hemen txein alokantza bat, edo ez duela interes handirik olako gauza baten egiten. Astapenetik gaiten dugun bezala, biztan dena, historio horrek sakontzea, lantzea eta baganatzea argunt beharrezko baita. Astepen, astapenean baigira. Hor agertzen ditugun lehen dokumentuak, fidagarriak dira dudai gabe, baina gure bi aletan, lehen hori aldetan, aintzintxolazioan egiten dugun bezala, historia horren astapenean gira, horren lanketaren astapenean gaude, hanbat gauza merezi dugu baganatzea, errandutan bezala behin baino gehiagotan, eta lantzea, eta horrek denbora hartuko du. Behar dira funtsezko dokumentuak atxeman, behar dira horiek bildu, behar dira sailkatu eta ikertu. Horrek du funtsezko edukia eta zientifikoki eta historikoki eta bere fidagarritasun handia izanen duena, horrek du bermatuko. Hori egin baino lehen, zen nahi duzu agertzea horren muru. Baina, hala, horrek ez du, kentzen, luzarako olako bide bat edo helmuga bat izatea interesgarria dela eta hori oraindanik lantzea.
Piba zuek. Eta hori tarazteko, beraz, hori, nun eskuratzen alden, bigarren ale hori eta lehena ere berba da?
Ba, lehena ere, dudarik gabe. Errandutan bezala, bi hizkuntzetan dira, euskaraz eta frantsesez, osoki dokumentua, eta hortarako biziki sinplea da, edo gure batzordeko bat edo bestea ezagutzen bari maduzu askida deitzea eta errango dizuen nola. Baina beste moldea oso sinplea da, badugu elbide elektroniko bat, hain zuzen, histoara, abildua, ondarea, maratxo, azparne.fr, eta horrat mail bat, mezu bat bidaliz, segidan gero egun bat barne, edo bi egun barne, eskuratuko dituzu, nahi dituzu, nahi guziak, hala.
Miresker, Txomin.
Miresker, zure pazientzia gatik.
Bideon zuen taldeari, orkeia beraz aldizkariari, eta
hori,
zuen gogota eta agiriari.
Miresker, handi bat, Mikel.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, setasun guztiak emanak Txominegi Orkeiaren bigarren aldizkaria eta segidan are musika.
Milesker, Miker.
Bai,
milesker.
Setas.
Eta guai segitzen dugu, bai, tentxo pixka batekin, hala ere, behar da, zeite?
Sutagar.
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 Agur jauna.
Agur jauna, guazen.
behar zen, mala, finezi zeit.
Ba, ez dakite indarra, bai, indarra, kristona, eta agur jauna gizon txuriari, mila, laberazion, eta latanoita, mazazpikoa, bai.
Pagolan grabatua.
Ah, bai, eh?
Ba, sibeun.
Zugar, su tagar.
Zutagar.
Eta, eta astuntako esaldia?
Bai, biziki egera, txamiten du.
Aha.
Bai.
Beti bezala.
Bala.
Bai, me, hor, zinez maite dut.
Ah?
Bai.
Oazen.
Gaztea, fiteago joaiten da, baina xaharrak bidea ezagutzen du.
Oh, ederra. Bai, bai. Ah, bai, bai, bai. Zinez. Ederra, ederra.
Eta xaharrak gira.
Edo bidea ezagutzen ari. Mi esker. Ez teun bat pasa.
Bai, txan.
Xantal, Beñadin, eta txule guziei.
Bai.
El duen aster hartio.
Radio Kultura .eus